Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir, öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég hef átt samtal við forstjóra heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu nákvæmlega þennan þátt. Af því ég sammála háttvirtum þingmanni það að hópur af þessu tagi getur auðvitað ekki búið við óöryggi. Það algjörlega óboðlegt. Af þeim sökum hef ég kallað sérstaklega eftir svari hjá heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu og það svar sem ég fæ þar að það verði tryggt að öllum verði búið framtíðarúrræði innan úrræðana sem eru fyrir hendi hjá heilsugæslunni á höfuðborgarsvæðinu og að sá tími sem framundan verði nýttur í það að tryggja öllum öryggi í þeim úrræðum og þessi yfirgangsperióda sem á orði komast muni taka 5-6 mánuði.
Þá tekur til máls háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis